Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Lucian Boia, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București. Prezență mai degrabă discretă în imaginea publică a vieții culturale din România, Lucian Boia este însă singurul istoric român ale cărui lucrări au fost tipărite în chip regulat în străinătate în ultimii 10 ani, în Franța, în Germania, în Statele Unite, în Spania, în Japonia chiar. Fondator și director al Centrului de Istoria Imaginarului, înființat în 1993 la Universitatea din București, Lucian Boia a coordonat lucrarea în două volume, Miturile comunismului românesc, lucrare ce a stârnit vii polemici. De curând, profesorul Lucian Boia a publicat la editura Humanitas o carte intitulată Istorie și mit în conștiința românească, unde sunt analizate sistematic și într-un spirit critic lipsit de prejudecăți și oportunisme, mitificările deviate în mistificări ale istoriei naționale. O carte incitantă, o carte radicală, o carte ce va avea de înfruntat probabil riposta agresivă a celor care confundă încă istoriografia cu propaganda. Domnule Lucian Boia, cartea dumneavoastră Istorie și mit în conștiința românească stârnește un cutremur în lumea intelectualității românești, pentru că sunt puse la îndoială, cel puțin la un prim nivel, o serie de mituri, de clișee, de idei preconcepute în legătură cu istoria românească. Este o carte riscantă.
Riscul, desigur, că mi l-am asumat. De fapt, atacuri au fost și chiar violente, dar nu împotriva acestei cărți, ci împotriva unor lucrări pregătitoare pe care le-am realizat, mai ales împreună cu studenții mei de la Facultatea de Istorie. Am publicat în 1995 un volum intitulat Mituri istorice românești, de asemenea două volume Miturile comunismului românesc și, într-adevăr, volumele acestea și mai ales ce am scris eu în ele au constituit obiectul unor atacuri violente dinspre zona naționalistă a istoriografiei și nu numai a istoriografiei românești. Așa încât, atunci când m-am apucat să scriu această carte, știam ce mă poate aștepta. Am scris-o începând din martie 1996 și am terminat-o chiar în preajma alegerilor din noiembrie 96 și menționez alegerile fiindcă poate s-a petrecut, nu știu, o schimbare de atmosferă, o schimbare de atitudine, poate că cei care m-au atacat cu câteva luni în urmă, inclusiv pe postul național de televiziune, sunt în expectativă, ce știu, au devenit mai prudenți, nu-mi dau seama. Vorba este că de câteva luni încoace nu am citit în presă decât judecăți favorabile și niciun atac. Efectiv, nu știu ce se întâmplă. Eu mă așteptam nu atât la aprecieri, bănuiam că o să vină și aprecierile din partea unora care gândesc ca mine, mă așteptam însă la atacuri, chiar la atacuri foarte violente. Așa că mi-am asumat acest risc. Încă o dată, nu știu ce se întâmplă. Aștept atacurile. Poate că unii își închipuie că acesta este tonul care s-a dat după 96, că scriu, eu știu, în sensul noii puteri din România. Eu am gândit toate astea ca un intelectual independent. Tot ce am scris nu are nicio legătură cu jocul alegerilor sau succesiunea guvernelor, dar nu pot decât să constat că după atacuri furibunde, dinspre zona aceasta a atacurilor, este deocamdată tăcere deplină. Aștept.
Dumneavoastră faceți de alminte în carte de mai multe ori elogiul, în termeni măsurați adevărat, elogiul independenței de spirit și al gândirii critice. În alte pagini cu un caracter de reflexie generală din aceeași carte, vă referiți la o tranziție românească având aproximativ 200 de ani. Cu alte cuvinte, este pusă în discuție istoria modernă a României, mai exact istoria statului românesc, dincolo de miturile pe care le analizați.
Am încercat să judec, am încercat să înțeleg ce se petrece în societatea românească în sensul timpului lung al istoriei. Nu cred că putem înțelege destinul istoric limitându-l la câteva decenii. Sigur, experiența comunistă este o experiență cu totul particulară, dar totuși ea se grefează pe o tradiție istorică românească și dacă la noi comunismul a luat anumite forme, a avut anumite accente, acest lucru se datorează și fondului pe care s-a așezat experimentul comunist. Încă o dată, eu am încercat să înțeleg. Este o carte în care am spus foarte deschis tot ce cred eu despre istoria românească, despre istoriografie, despre discursul istoric, despre modul cum ne raportăm noi românii la noi înșine și la ceilalți. Este într-un fel o carte de confesiuni. O analiză istorică, dar în același timp o confesiune, o carte foarte personală. Este înțelegerea mea a istoriei și a discursului istoric. Și exprimarea convingerii ferme că nu se poate vorbi despre istorie, despre istorie în sens de reprezentare de discurs în afara ideologiilor.
Confesiune indirectă, totuși, pentru că stilul dumneavoastră seamănă foarte mult cu stilul junimist, cu stilul maioreștian. Este rece, este exact, este expresiv prin exactitate, nu prin metafore, nu prin figuri de stil într-o desfășurare aproape barocă, așa cum publicistica românească, inclusiv în zona istoriografiei, obișnuiește. Cum v-ați format, domnule Boia? Ați fost student al Facultății de Istorie a Universității din București. În ce perioadă?
Da, am studiat la Universitatea din București. De fapt, sunt bucureștean, născut la București în 1944. Este un an crucial și asta înseamnă că am avut privilegiul de a cunoaște comunismul din primele lui momente și până la sfârșit. La facultate am intrat în 1962, la Facultatea de Istorie a Universității din București. Am terminat facultatea în 1967. Este perioada, poate oarecum idealizată acum, sigur totul este relativ, perioada de oarecare deschidere, de oarecare liberalizare, nu știu, între
ghilimele,
însă, sigur, o perioadă sensibil mai bună decât au fost anii 50 și decât aveau să fie anii 70 și mai ales anii 80. Așa încât, dacă am avut privilegiul să prind comunismul în totalitatea lui, am avut și privilegiul de a face facultatea în anii, să zicem, cei mai buni ai comunismului, deși superlativul ăsta cel mai bun mă deranjează, dar nu găsesc acum o expresie mai potrivită. Însă era o libertate supravegheată, fără îndoială. Poate nu-ți dădeai seama, lanțul fiind mai lung, nu-ți dădeai seama întotdeauna că lanțul ăsta există, supravegherea exista. Eu mi-amintesc un lucru care s-a petrecut în ianuarie 1966, spun luna cu precizie, fiindcă este vorba de aniversarea Unirii Principatelor. Și eram student în anul 4, colaboram sau începusem o colaborare care veți vedea imediat nu a durat decât foarte puțin la viața studențească și ideea mea a fost atunci să fac un montaj, un colaj de texte privitoare la Unirea Principatelor luate din presa vremii, din ziarele care apăreau în Țara Românească, în Moldova până anii 50, spre sfârșitul anilor 50 ai secolului trecut în preajma Unirii. A fost o idee interesantă, nu știu, nu cred că se mai făcuse așa ceva, am mers la Biblioteca Academiei, am cercetat, am găsit în ziarele respective, mi s-a publicat articolul, de fapt încă o dată, era o înseilere comentată de extrase din ziarele vremii și apoi a izbunit scandalul. Ceva la ce nici nu mă gândisem, dar cei care citeau cu mare atenție fiecare cuvânt tipărit a observat, și anume un ziar din București, un ziar unionist, scria despre acțiunea în favoarea Unirii, despre entuziasmul stănit de ideile unioniste printre moldoveni și printre românii de aici. Și cum intram deja în faza naționalistă a istoriografiei, mi s-a reproșat că eu nu i-aș considera pe moldoveni români, odată ce acolo scria moldovenii și românii de aici. Ar fi însemnat că numai muntenii sunt români și moldovenii nu sunt. Nu eu scrisesem cuvintele respective, fusese scrise de patrioți unioniști, care oricum vor fi fost la vremea lor măcar atât de patrioți cât cenzorii anilor 60 din România comunistă. Cert este că s-a retras ziarul, s-a imprimat o nouă ediție și imprimând ei o nouă ediție s-au gândit să-l mai citească o dată cu atenție articolul, să vadă dacă nu mai e totuși câte ceva de scos. Probabil ca să nu fie necesară și a treia, să știu, a patra imprimare a ziarului și într-adevăr au mai descoperit ceva, se scria într-un ziar despre delegația românilor din Moldova, delegația moldovenească, imediat după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza la Iași, care se ducea la Constantinopol să anunțe această alegere și trecând prin București a fost întâmpinată cu mare entuziasm. S-a scos și pasajul ăsta, spunându-se următorul lucru, ce nevoie aveam noi românii să trimitem delegație la Constantinopol pentru a anunța, pentru a ni se face acceptată alegerea domnului la Iași. Sunt două mici exemple care mi s-au întipărit în minte și dovedesc totuși cât de supravegheată era aparenta libertate de care dispuneam. Doar că de la interdicția de a vorbi despre națiunea română, despre tradițiile naționale, se trecea deja la interdicția cealaltă de a spune lucruri care în mintea nu prea evoluată a unor ar fi contrazis schema naționalistă a istoriei naționale. Nu este nevoie să mai spun că cei de la viața studențească au renunțat la serviciile mele și astfel s-a încheiat foarte repede colaborarea abia începută. Facultatea am încheiat-o în 1967 și fiind șef de promoție am avut șansa de a fi oprit la facultate. Spun șansa, nu meritul de a fi șef de promoție, fiindcă în fond poți să fii genial fără să fii șef de promoție, după cum sunt mulți șef de promoție stupizi. Așa încât pentru mine a fost o șansă aceea de a rămâne la facultate ca preparator sau asistent stagiar, cum s-a spus la un moment dat. O situație care a durat destul de mult, fiindcă, din păcate, și trebuie să o spun, nu știu dacă am spus-o până acum foarte răspicat, nu a existat niciun fel de interes pentru a se deschide un drum celor tineri. Pur și simplu, ani de zile am stat în situația asta de preparatori, mergeam cu studenții la muncă patriotică, făceam tot felul de alte mici lucruri prin facultate. Însă s-a petrecut foarte repede o întorsătură în traiectoria mea profesională. Aveam tot felul de proiecte atunci în 1967, nu are rost să vorbesc despre ele fiindcă nu s-au realizat și nu s-au realizat fiindcă a intervenit ceva. Și cum dumneavoastră transmiteți de la Praga, trebuie să spun că Praga a însemnat pentru mine în două rânduri. A însemnat un moment crucial, mi-a deplasat.
V-a schimbat biografia, dacă nu și destinul.
Da, da, mi-a schimbat biografia, fără îndoială. Biografia profesională, dar în sfârșit este partea, poate, cea mai semnificativă a biografiei mele. L-am cunoscut atunci, spre sfârșitul lui 1967, pe profesorul ceh Iosef Mazurek. Mazurek, care avea aproape 70 de ani pe atunci, în perioada interbelică, prin anii 20, studiase și în România, îl cunoscuse atunci pe Iorga, vorbea foarte bine românește, vorbea cam toate limbile din zona Europei răsăritene și centrale. Și venise la București pentru a cerceta, avea proiectul unei lucrări privitoare la relațiile între români, cehi și slovaci. Până partea a doua, secolul al XIX-lea și până la primul război mondial. Eu fiind atunci foarte tânăr, angajat al Facultății de Istorie, am fost numit să-l însoțesc, am mers cu el, l-am ajutat la Biblioteca Academiei și m-a invitat, apoi mi-a oferit o bursă la Praga, o bursă de 6 luni, El devenind în timpul primăverii de la Praga director al Institutului de Istoria Europei Răsăritene din Praga. Îi spunea, de fapt, Institutul de Istoria a țărilor din socialiste din Europa și interesant că până la sfârșit, chiar în timpul primăverii din Praga, nu s-a modificat acest titlu. Este o ilustrare a prudenței cu care autoritățile cehe au manevrat în anii respectivi, măcar formal nu s-au atins de
respectau
singur
anumite
da,
grile.
Da, da. Așa încât am fost la Praga, tocmai intraseră trupele rusești acolo. Bursa mea a început în decembrie 1968 și am stat până la sfârșitul lui mai 1969. Am prins partea ultimă a primăverii pragheze, am asistat la evenimentele dramatice de atunci.
Toamna pragheză.
Da, toamna sau ofilirea primăverii pragheze, toamna și iarna pragheză, iar apoi primăvara următoare nu a mai fost primăvară. Momentul, cred, din ianuarie 69, imolarea lui Jan Palach, apoi faimosul meci de hockey dintre cehi și ruși, câștigat de cehi cu 4-3 și a prilejit o manifestație extraordinară în Václavské náměstí. A fost momentul final, fiindcă manifestația sportivă s-a transformat în manifestație anti-sovietică și la scurt timp a urmat înlăturarea lui Dubček și a celorlalți lideri ai primăverii pragheze. Așadar, în perioada asta m-am aflat eu la Praga și m-am încadrat în mica echipă a profesorului Mazurek, care cerceta raporturile dintre români, cehi și slovaci în secolul al XIX-lea. De fapt, pentru mine a fost o perioadă foarte studioasă. Sigur că am văzut și am participat, cât se poate spune. Știu că am publicat un articol într-un ziar ceh, dar în genere am stat în bibliotecă la Clementinum, la Marea Bibliotecă a Universității Pragheze și am cercetat acolo mai ales presa din ultimile decenii ale secolului trecut, unde am găsit multe mărturii despre raporturile românilor cu cehii și cu slovacii. Asta m-a îndreptat pentru câțiva ani și spre istoria Transilvaniei, spre istoria modernă a Transilvaniei, mișcarea națională a românilor transilvaneni, aflată pe atunci în cadrul monarhiei habsburgice, în strânsă legătură cu celelalte popoare din monarhie. Așa încât, cum vă spuneam, profesorul Mazurek și Praga au însemnat prima cotitură majoră în cariera mea. Rezultatul a fost teza mea de doctorat, cum vă spun, orientându-mă spre românii transilvaneni în raport cu celelalte popoare din monarhie. M-am atașat, timp de câțiva ani am fost foarte atașat, de un personaj aproape uitat, oricum puțin cunoscut, Eugen Brote, care spre sfârșitul secolului trecut a fost unul dintre conducătorii Partidului Național Român din Transilvania, unul dintre memorandiști, care apoi a trecut în România, puțin înainte de procesul memorandumului. O persoană interesantă și am avut satisfacția să-i reconstitui biografia pornind aproape de la nimic. Am cercetat în arhive, inclusiv în arhive personale, am parcurs în toate direcțiile Transilvania, am găsit foarte mult despre viața lui și asta a fost teza mea de doctorat, susținută în 1972 și apoi publicată într-o versiune ușor prescurtată la editura Litera. Nici o editură, să spun, obișnuită, normală, nu a acceptat în sfârșit nicio editură, în cele câteva pe care le-am solicitat, așa încât am luat decizia să o public, știți cum se publica la Litera, plătind
în regie
autorul,
proprie,
da, în regie proprie, am împrumutat bani pe care i-am recuperat în cea mai mare parte și astfel a apărut cartea mea despre Eugen Brote în 1974.
Ați debutat ca independent.
Între timp, scrisesem însă o altă carte, izvorâtă mai direct din experiența mea pragheză și o scrisesem cu atât mai mult cu cât profesorul Mazurek fusese scos de la institut imediat după, la câteva luni după căderea lui Dubček și nu mai rămăsese nimic din proiectul lui, din toți cei care au lucrat atunci cu el. Eu am fost cel care am dus mai departe, atât cât am putut eu, cu
la București,
informația mea la București. Și am scris o carte intitulată Relații între români, cehi și slovaci, 1848-1914. Asta am scris-o, a fost prima carte pe care am scris-o înaintea lucrării despre Proten, în 1970. Am dat-o la editura Academiei, care în principiu era interesată, însă nu au îndrăznit, nu au putut să o publice, fiindcă erau încă apropiate, calde, evenimentele de la Praga și, iarăși, din motive...
Se putea interpreta.
Da, se putea interpreta. Totul se putea interpreta, asta este, că ne aflam într-un context paranoic, indiferent ce spuneai, se putea interpreta. A durat foarte mult publicarea, la un moment dat s-au hotărât să o traducă în engleză, avea o colecție, Biblioteca Istorică a României, cu cărți românești publicate în engleză și a apărut în sfârșit în 1977. Între timp s-a petrecut o altă întorsătură. În 1973 am primit cursul de istoriografie la Facultatea de Istorie. Eu eram tot asistent stagiar din 77 până în 67 până în 73, am stat 6 ani, deși termenul normal era de 3 ani. Am colegi care au stat și mai mult, încă o dată nu s-a făcut nimic din ceea ce încă se mai putea face. Mai târziu, după 80, promovările în universitate au fost blocate. Și având doctoratul și devenind vacant cursul de istoria istoriografiei și nimeni altcineva neagajându-se să-l facă, fiindcă este totuși un curs foarte dificil, dacă nu ai o pregătire pentru așa ceva, trebuie să te gândești bine înainte să te apuci de o asemenea treabă. Mi s-a oferit mie și sigur că l-am acceptat și am început să predau istoriografia românească, era atunci în 73, asta am preluat eu din ceea ce deja exista. În anul următor, în 1974, a fost completat printr-un alt curs, sau de fapt au devenit două jumătăți de curs, prin istoriografie universală. Asta înseamnă evoluția gândirii istorice, evoluția istoriografiei de la Herodot și până în prezent în toată lumea și în România. Este o materie imensă pe care, desigur, nu poți să o faci altfel decât sintetic, dar pentru a face o sinteză trebuie să știi destul de mult, trebuie să știi chiar foarte mult. Așa încât m-am apucat să citesc, să îmi organizez cursul. Și sigur că asta m-a îndepărtat complet, am terminat, a trebuit să lichidez tot ce privea Transilvania, raporturile nu numai cu cehii și slovacii, fiindcă între timp începusem să învăț, învățasem ceva, ceha o învățasem cât de cât, am luat lecții de maghiară. În 1971 trebuia neapărat să mă duc pentru a completa lucrarea despre Brote, am fost pentru 2 luni în Ungaria. Și intenția mea era să continui cercetările privitoare la raporturile dintre popoarele monarhiei habsburgice. Și să mă ocup în particular, sigur, de istoria Transilvaniei, chiar mă gândeam la, fiindcă aveam foarte mult material din presă, la istoria presei românești din Transilvania. Dar toate astea au rămas în urmă și cu timpul au fost uitate sau aproape uitate, fiindcă a trebuit să mă ocup și să mă țin foarte serios de cursul acesta de istoriografie, care mi-a deschis perspective la care la început nici nu mă gândeam. Eu am publicat în 1975, într-o primă ediție, apoi în 1976, asta înseamnă destul de repede, totuși, o sinteză de istoriografie românească, intitulată Evoluția istoriografiei române, la editura universității. Și apoi, lansându-mă curajos și oarecum imprudent în chestiuni de istoriografie universală, am făcut un dicționar al marilor istorici, tot la editura universității l-am publicat, îi spune Mari istorici ai lumii. Spun imprudent, fiindcă totuși cu materialul pe care l-aveam la București și oricât material ai avea un singur om să facă un asemenea dicționar. Sigur, e un dicționar care își are limitele lui, dar în sfârșit am simțit nevoia să îl fac pentru mine ca și pentru studenții mei. Însă lucrând la acest dicționar m-am gândit că s-ar putea face o treabă foarte bună printr-o largă colaborare internațională. O lucrare colectivă despre istoricii importanți pe care a avut lumea din antichitate până în prezent și în toate culturile, sau în sfârșit în cât mai multe culturi ale lumii. Asta a fost ideea de la care pornind s-a născut cealaltă idee a înființării unei comisii internaționale de istoriografie. Și asta se putea face și s-a și făcut efectiv prin Comitetul Internațional de Științe Istorice. Este acest comitet care reunește istorici din întreaga lume și care acționează prin diverse alte comitete, comisii, pe tot felul de probleme. Ori lipsea o comisie de istoriografie. L-am câștigat atunci în țară pe profesorul Mihai Berza, care a murit însă la scurt timp și am rămas singur să susțin această idee. Însă am avut șansa de a găsi multă receptivitate la cel care conducea efectiv ca secretar general, a zice perpetu, de prin 1950, Comitetul Internațional de Științe Istorice, istoricul francez Michel François. Lui a plăcut foarte mult ideea, m-a susținut și în felul acesta, în 1980, fiindcă toate conduceau spre 1980, când a fost Marele Congres Internațional de Istorie la București. Sunt aceste congrese care se organizează la 5 ani.
Însă a fost un mic delir atunci, dacă mi-aduc.
La București? Da, sigur, da, a fost un mic delir. Regimul a vrut să profite pentru a-și face propaganda de rigoare, însă a fost incapabil să-și o facă într-o manieră convenabilă, fiindcă nimic nu mai funcționa deja în 1980. În 1975, în așteptarea congresului, se dăduse de sus indicația elaborării unui nou tratat de istoria României, în 10 volume, care trebuia să apară până în 1980 și nu numai să apară, dar pornind de la el, să se facă o sinteză în două volume pentru a fi tradusă în limbile de largă circulație. Bun, nu s-a făcut absolut nimic. Doar niște broșuri, eu știu, de propagandă pe care congresiștii, bineînțeles că le-au lăsat la hotel înainte să plece din România. Însă mi-am reușit proiectul și am înființat, s-a validat cu această ocazie Comisia de Istorie a Istoriografiei, fiind ideea mea, deși eram foarte tânăr atunci, foarte tânăr după normele în vigoare, dar în sfârșit, sigur, mai tânăr decât alții, am fost ales secretar general, apoi am devenit vicepreședinte al acestei comisii. Sunt titluri pompoase, era o mică comisie, dar în sfârșit. Iar președintele comisiei a fost timp de 10 ani un istoric francez de la Montpellier, Charles-Olivier Carbonel. În mintea mea a fost că trebuie să fac un dicționar universal al marilor istorici. Și nu pot să o fac decât cu colaborare internațională și pentru asta îmi trebuie o comisie. Și cea de-a doua idee, de ce să nu o mărturisesc, că a fost aceea că trebuie să găsesc o soluție pentru a ieși din țară. Nu pentru a pleca definitiv undeva, dar pentru a ieși periodic. Fiindcă nu se mai putea, mă sufocam. Fusesem la Praga prima dată 6 luni, ajung imediat și la al doilea sejur, la Budapesta 2 luni, dar mai departe nu mi se permisese
Rămâneați în lagăr.
Da, rămâneam în lagăr și vreau neapărat să ajung în Occident. Așa încât astea au fost cele două gânduri, un gând profesional și altul personal, dar și el cu implicațiile profesionale inevitabile, pornind de la care am constituit Comisia de Istoriografie. Și, într-adevăr, am început să ies. Am ieșit an de an, din 80 până în 89, într-o perioadă când se ieșea din ce în ce mai greu. Da. Am reușit să ies, fiindcă totuși aveam calitatea asta oficială, încă o dată, într-o mică comisie, nu vreau să exagerez importanța acestei comisii, dar era mai mult decât nimic. Suna oricum destul de bine vicepreședinte al Comisiei Internaționale de Istoriografie. Acum trebuie să mă întorc câțiva ani în urmă. Nu, sau înainte de a mă întoarce totuși ca să termin cu proiectul ăsta. Într-adevăr, am pus în șantier proiectul dicționarului marilor istorici și asta a fost o întreprindere nebunească. A apărut până la urmă dicționarul în Statele Unite la Greenwood Press în 2 volume destul de mari, primul publicat în 1989, cel de-al doilea a apărut în 1991 și într-adevăr cuprinde pe mari istorici, sigur, o selecție de mari istorici din antichitate până în prezent și în foarte multe dintre culturile lumii. Însă a fost o treabă pe care eu am dirijat-o de la București fără să am, nu spun, îți trebuie un secretariat pentru treaba asta, nici vorba de secretariat, dar nici alte posibilități nu aveam. Singurul lucru pe care îl făceam, scriam scrisori fără încetare. Nu a trebuit să fac niște modele de articole, le-am trimis, dar sigur că nu întotdeauna primești ceea ce vrei să primești, trimiteam înapoi, scriam din nou, unele colaborări se anunțau, dar apoi persoanele respective se retrăgeau, trebuia să găsesc alții și așa mai departe și așa mai departe. Sunt două volume care au în total peste 200 de colaboratori, din Statele Unite până în China și Japonia și din Franța, Anglia și Germania până în Australia și Noua Zeelandă. Și toată treaba asta am făcut-o eu scriind la nesfârșit scrisori de la București. Privesc cu mirare așa spre anii 80, acum n-aș mai face așa ceva. Am ajuns aproape să am o fobie a scrisorilor, fiindcă a fost o perioadă când, într-adevăr, jumătate din timpul și energia mea mergeau spre compunerea acestor scrisori.
Însă aceste deplasări, aceste călătorii, aceste experiențe repetate de contact cu lumea intelectuală occidentală, cu lumea istoricilor, în cazul nostru, înțeleg, în primul rând, au avut, credeți, privind retrospectiv, o importanță în evoluția dumneavoastră intelectuală?
Cum să vă spun, o importanță? Sigur că au avut, dar nu cred că m-au schimbat în mod sensibil. Când spun asta, nu mi-arog niciun merit, dar fapt este că provin dintr-o familie de intelectuali. Am acasă o bibliotecă moștenită de la bunicul meu, cu cărți românești, dar și cu cărți franțuzești, nemțești, italienești, așa încât am avut de mic o experiență occidentală, dar în biblioteca familiei, eram copil când răsfoiam.
Intimistă.
Am avut mania dicționarelor și am plătit pentru treaba asta. Acum nu mai am scăpat. Probabil publicând dicționarul marilor istorici m-am mântuit. Însă mi-amintesc când eram copil, pasiunea mea era să răsfoiesc în la rus în două volume de prin anii 20 pe care l-am găsit în biblioteca bunicului meu. Am pornit totuși din acest mediu intelectual românesc, care nu era chiar atât de diferit sau nu era aproape deloc diferit de mediul intelectual occidental.
Diferit și defazat.
Da, și deloc defazat, sigur că da. Apoi am crescut într-o familie unde atitudinile anticomuniste au fost cât se poate de nete. Și deloc ascunse, vreau să spun, față de copii, cum s-a întâmplat în unele familii.
În majoritatea familiilor din România, am impresia.
Nu, la noi nu s-a întâmplat așa, întotdeauna s-a discutat cât se poate de direct. De când m-am născut, pot să spun că sunt anticomunist, fiindcă nu am avut cum să fiu altfel, nu am avut niciun merit. Meritul pe care poate l-am avut la un moment dat a fost acela, scriind despre comunism, asta după 1989, să încerc să analizez fenomenul. Fiindcă lozinci anticomuniste știu să spun, nu mi-e greu să le spun, dar nu faci o carte din lozinci. Când faci o carte, trebuie să înțelegi despre ce este vorba. Să-l înțelegi și pe celălalt.
Revin la cartea noastră. Spuneți în această carte, în istorie și mit în conștiința românească, spuneți la un moment dat că toată elita politică românească actuală este formată în cei 50 de ani de comunism. Și în altă parte, dacă mi-aduc bine aminte, spuneți că românii de astăzi, lumea românească de astăzi, este totuși rezultatul celor 50 de ani de comunism. Românii astăzi, în 1900...
Asta mi se pare firesc.
Sigur că e o chestie de bun simț.
Oricum ne-am fi dragând din Traian și Decebal, dar ne tragem în primul rând din istoria cea mai recentă. Iar când spun despre elita românească, este o judecată sociologică. Firește exact. Că sunt intelectuali astăzi care nu au fost niciodată decât fizic, dar nu și intelectual, prizonierii comunismului. Dar elita sociologic, discutând în cea mai mare parte a componenților ei, este totuși o elită formată în anii comunismului. Bun, așa încât ce am încercat în cărțile mele, am încercat să... Nu se mă rup de mine însumi, că asta nu se poate, dar în sfârșit totuși să arunc o privire mai rece și mai analitică spre fenomenul comunismului. M-a interesat să explic fenomenul, nu să mă exprim, am exprimat din loc în loc. Bun, cine citește, cred că își dă seama cu ușurință de sentimentele mele, dar problema nu era să metalez sentimentele. Și acum revin la...
La al doilea moment.
Da, la al doilea sau la al treilea, fiindcă totuși momentul ăsta cu istoriografia a fost foarte important. Așa că, la al doilea moment praghez și cred la al treilea moment semnificativ al carierii mele. cred că nu a apăruse încă lucrarea despre români cehi și slovaci, dar era în curs de publicare în 1977, când, fiind cunoscute preocupările și contribuțiile în materie, fiindcă mai publicasem unele articole înainte, mi s-a oferit, din partea românească de data asta, se făceau tot felul de schimburi, sejururi scurte de 2-3 săptămâni. Mi s-a oferit, deci, un asemenea sejur la Praga în 1977. Acolo, pentru a ajunge la imaginar, am cunoscut-o la Biblioteca Strahov, Mănăstirii Strahov din Praga, pe o profesoară de origine germană, dar profesoară de literatură germană, stabilită în Franța, profesoară la Universitatea din Nancy, Helga Abre. Am discutat cu ea, ea a venit apoi în România, în mai multe rânduri, și la un moment dat căutam un subiect de colaborare. Ne-am gândit să scriem ceva împreună. O primă intenție a fost, bun, fiind vorba de România, de Germania, de istorie, dar și de literatură, să încercăm o monografie despre Carmen Silva. Nu știu cum s-ar fi putut face asta din România, dar, bun, nu am făcut-o și nu este niciun păcat că nu am făcut-o, fiindcă nu știu ce ar fi ieșit. Ce a ieșit cred că a fost mai interesant. Spre 1980 ne-a vorbit doamna Abre despre un proiect în curs la ei la Universitatea din Nancy, un proiect condus de un profesor de literatură pe care nu l-am cunoscut niciodată, a și murit între timp, Henri Guise, privitor la călătorile pe lună. Călătorile pe lună erau ultima mea preocupare. Mi-amintesc chiar când au coborât americanii pe lună în vara lui 1969, eu cercetam arhivele din Transilvania. Nici măcar nu m-am uitat la televizor atunci, fiindcă eram preocupat, obsedat să reconstitui cariera lui Eugen Brote. Așa încât călătorile pe lună, nu mă gândisem niciodată la treaba asta, dar în fond de ce nu, orice subiect poate fi tratat. Și am luat o carte pe care o citisem când eram copil, romanul lui Aristal, un român în lună. Îl aveam chiar în biblioteca de familie, fiindcă tatăl meu a fost un apropiat al lui Stahl în domenii ca stenografia și grafologia. Citisem romanul, l-am reluat, un roman oarecare, nu are nu știu ce valoare literară. Dar ce m-a interesat în acest roman nu a fost atât coborârea românului pe lună și metoda lui de a ajunge acolo, cât faptul că pe lună românul se întâlnește cu un marțian. Și asta cred că a fost o idee originală a lui Stahl, n-am întâlnit în alte romane, fiindcă am citit o mulțime până la urmă, ideea de a-i aduce pe cei doi pe o planetă, să zicem, neutră. Și marțianul îi povestește românului despre ce se întâmplă pe planeta Marte și sigur știa marțianul lui Stahl ce se întâmplă pe Marte dintr-o întreagă literatură astronomică, Flammarion și alții din partea a doua secolului al XIX-lea, fiindcă Marte a fost un mare mix pe sfârșitul secolului XIX, canale de pe Marte, umanitatea marțiană, tipul mult mai evoluată decât cea terestră, posibilele contacte și războiul lumilor al lui Earth și așa mai departe.
Subiect de mare popularizare, da,
dar nu voi ține o prelegere despre marțieni, deși știu foarte, foarte multe despre ei. Ori, inevitabil, pornind de aici, mi-a venit ideea părăsirii Lunii și abordării planetei Marte. Era efectiv o planetă mai interesantă decât Luna. I-am propus asta colegii mele de la Nancy și am făcut împreună această carte. Am citit o grămadă de cărți marțiene, mai ales din secolul al XIX-lea și începutul secolului nostru, și literatură, să zicem, științifică, de vulgarizare științifică oricum, și multe romane, în general, foarte proaste. Sunt și câteva capodopere, cum e romanul lui Earth, dar majoritatea, bun, e o literatură de duzină, însă când faci o anchetă, nu mai contează, te interesează tema respectivă. Ea s-a ocupat de partea germană a literaturii. Eu am făcut o primă versiune în franceză, pe care i-a completat-o și a dat versiunea definitivă germană. Cartea intitulată Secolul marțienilor a fost publicată în germană la editura Heine din München în 1984. Așa încât, pornind de la Henri Guise, pe care nici nu l-am cunoscut, de la un proiect la care n-am participat niciun moment al călătorilor pe lună, pornind de fapt de la întâlnirea de la Praga cu doamna Abre, mi s-a deschis această cale spre imaginar și, pentru început, nu spre imaginarul istoriografic, ci spre imaginarul, cum să spun, pur și dur, toate aceste fantezii cosmice la care nu m-aș fi gândit
atunci. De natură mai degrabă literară decât științifică.
Da, dar astea sunt niște împărțiri necesare, sigur că da, dar care trebuie depășite la un moment dat, fiindcă se leagă imaginarul științific de cel literar și toate trec printr-o anume ideologie și așa mai departe. Și după publicarea acestei cărți despre marțieni, drumul era deja deschis, nu puteam să nu-l continui, fiindcă cercetându-i pe marțieni m-am întâlnit și cu venusieni, m-am întâlnit și cu ceva selenieni și sigur veniți și de pe alte planete. E o întreagă literatură și o întreagă vulgarizare științifică, mai ales de secolul XIX, dar care are origini mai vechi și care, sigur, e prelungită, cum știm, în secolul nostru, doar că acum s-a petrecut deplasarea spre galaxie și spre alte galaxii. Și, cum să spun, mulți vor fi zis că astea nu sunt preocupări demne de un istoric. Sau poate sunt demne, dar nu sunt de istoric. Cum spuneați mai curând, de istorie literară. Însă, încă o dată, totul trece prin imaginar și totul trece încă și mai direct prin gama ideologiilor. Planetele inventate de europenii secolului al XIX-lea nu sunt planete inocente. Sunt proiectate pe aceste planete fantasme cât se poate de terestre, tot felul de proiecte, de scheme ideologice.
Foarte bine, foarte bine localizate, cu identitate precisă.
Sigur că da. Și rezultatul a fost o carte publicată, prima mea carte publicată în Franța, în 1987, Explorarea imaginară a spațiului, la editura La Découverte. Propusesem atunci lucrarea, de fapt, un proiect al lucrării și un capitol de probă la mai multe edituri. Cei care mi-au dat răspunsul net favorabil au fost cei de la Découverte și cartea, cum vă spuneam, a apărut în 1987. Etapa următoare a fost cea a sfârșitului lumii, sfârșitul lumii cu care mă întâlnisem în peregrinările mele cosmice, fiindcă sunt tot felul de cataclisme cosmice și se întâlnesc în unele puncte aceste două teme. Despre asta am scris și în Explorarea imaginară a spațiului, dar am reluat tema și am încercat să adun dosarul cât mai complet al sfârșiturilor de lume, din antichitate până în prezent.
Al reprezentărilor despre.
Al reprezentărilor despre, fiindcă nu există niciun sfârșit al lui. Totul e reprezentare, totul este imaginar în problemele astea. Însă, într-adevăr, o problematică mai complexă încă decât a explorării spațiului, fiindcă intervine aici tot felul
o dimensiune religioasă,
filozofică, științifică, fără îndoială, literatura, din nou.
Și cum ați ajuns, domnule Boia, de la imaginarul de această natură la imaginarul istoric?
Aceasta a doua carte a fost publicată tot la Découverte în 1989. După 1989, am putut să mă apropiu și de subiecte arzătoare pe care înainte nu mi-aș fi permis decât cu riscuri majore să le tratez. Fapt este că nu le-am tratat, chiar dacă sunt sugerate. În sfârșitul lumii este sugerat câte ceva despre comunism, despre dimensiunea milenaristă a comunismului. Însă problematica comunismului am tratat-o în cea de-a treia mea carte publicată în Franța, în 1993. Din păcate mi-a publicat un mic editor, editora Paradigma, pe atunci era la Caen, acum la Orléans, și difuzarea a fost foarte slabă, fiindcă, cum probabil bine știți, nici editorii francezi nu prea se înghesuie să publice cărți despre comunism, despre o anume tratare a comunismului. Ce am încercat să dovedesc în această carte a fost dimensiunea imaginară a proiectului comunist, anume un imaginar științific foarte în spiritul secolului al XIX-lea. Credința, iluzia că prin știință, prin tehnologie, prin stăpânirea legilor, istoriei și așa mai departe, se poate transforma lumea, se poate crea viitorul radios, un om nou.
Poți stăpâni istoria, viitoare.
Da. Așa încât am tratat comunismul ca pe un proiect de mitologie științifică. Și a urmat de data asta la o bună editură, la editura Plon, cea de-a patra carte publicată deocamdată în Franța, o carte despre omul diferit. Am reluat o parte din ceea ce tratasem cu privire la extraterestri, la explorarea spațiului, dar am adăugat și dimensiunea, care sigur e esențială, terestră, a acestor umanități diferite. Este o carte despre omul diferit din antichitate până în prezent, pornind de la popoarele fabuloase ale antichității până, eu știu, la extraterestri sau la Yeti și alte ficțiuni de astăzi, și nu numai umanități pur fictive, dar sunt aici prinse în același sistem de interpretare și procedele de deformare care pot să transforme oameni cât se poate de real sau comunități umane în oameni diferiți, în comunități diferite. Ce s-a întâmplat cu rasa neagră în secolul XVIII-XIX, când negru este văzut ca o verigă de legătură între om și maimuță și așa mai departe. Sunt deformări care merg foarte departe, nu mai puțin departe decât ficțiunile cosmice, chiar dacă se aplică asupra unor
realități terestre
cât se poate de evidente. Și m-am apropiat de istorie, nu puteam să nu mă apropiu de istorie, fiindcă în fond asta este meseria mea, fiindcă țineam și țin în continuare cursul de istoriografie încă din 1973, și întâlnirea trebuia să se producă între imaginar, nu, între planeta Marte și toate celelalte, și istorie. Cert este că după ce am publicat primele două cărți, în care preocuparea mea pentru imaginar în general, pentru o teorie a imaginarului, este mai puțin prezentă. A fost, cum să spun, pentru mine un violon d'angre, toată treaba asta, spațiul, sfârșitul lumii, dar nu pornisem dinspre imaginar. Ori am simțit nevoie apoi să abordez și noi domenii ale imaginarului și în același timp să gândesc mai mult asupra mecanismelor care conduc la tot felul de deformări, de adaptări și de ficțiuni. Și nu puteam să nu ajung la istorie. Între timp am scris încă două texte care sper să apară într-un viitor nu prea îndepărtat în Franța. Am un eseu despre imaginarul longevității și un text mai general, un text teoretic, o introducere în istoria imaginarului, unde încerc să leg toate treburile astea. Să leg planeta Marte, istoria și comunismul și așa mai departe, fiindcă toate se leagă în structurile imaginarului. Așadar, am ajuns la istorie, mai ales în sensul distinției elementare, dar pe care mulți istorici nu o fac, între istoria ca proces obiectiv și istoria ca reprezentare. Aici încurcătura provine și din faptul că folosim același cuvânt. Istoria înseamnă și ce s-a întâmplat cu adevărat,
și
istoria înseamnă și ce se scrie, adică reprezentarea, imaginea noastră despre ce s-a întâmplat. Or, este un lucru elementar, nu cred că mai trebuie demonstrat că una este obiectul și alta este imaginea. Ori, imaginea este alta din multe motive, sigur, intervine aici toată grila asta a imaginarului, intervin în mod masiv, inevitabil, în istorie, ideologiile. Ori asta m-a interesat, cum trece istoria prin grila ideologiilor. Am lucrat cu studenții asupra acestor subiecte. De fapt, am înființat în facultate în 1993 un centru de istoria imaginarului, la care participă studenți și doctoranți de-ai mei și câțiva colegi care au preocupări oarecum apropiate. Am avut și sesiuni, am publicat și câteva volume despre care am impresia că am vorbit deja. Și această anchetă, întreprinsă în bună măsură cu studenții, dar sigur completată printr-o cercetare proprie și mai ales printr-o meditație care nu este deloc simplă cu privire la acest raport dintre istoria ca realitate, istoria ca reprezentare, istorie și ideologie și așa mai departe. Deci toate astea m-au condus spre lucrarea apărută recent la editura Humanitas, istorie și mit în conștiința românească.
Domnule Lucian Boia, vă mulțumesc.
Ați ascultat Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.